الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى وقال الرسول يا ربي يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
زمائي زتمندو حاضرين ومسلمانا نرونو الحمدللہ موتا سو دا اللہ پدی کور کی پیو دیر مبارک نسبت سر راجم شویو چی اغدی او دو ما شمانو دا قرآن پاک دا ختم سلسلہ دا رب العالمین دی موتا سو تا زمم کشرانو او مشرانو طولو تا قرآن شریف صحیح علم او دا قرآن پاک دا تعلیمات لاندے دا جون تیرول توفیق راکی الحمدللہ دا دا مسلمانان وطن دے او ملک دے او زمون دا تمام مسلمانان دا عقیدہ و نظریہ دا چی زمون استاسو کامیابی دا قرآن پاک پا تعلیماتو او پا عمل کی دا او دام دا زمائی زتمندو من تاسو گو رئی سرد اسلام د دعوی او د مسلمانینا نن پا امت مسلمہ زوال لے پریشانی دا او ہر طرف تا عمر امت در پا در بانے دے داغین گر واحد وجدادا چی من کتاب اللہ عملا شا تغرزو لے تک دے چی کنون بانے خمون او پھر بانے دا دعوی کو فزمون گا عمل زمونگا اخلاق زمونگا سیرت او صورت دا دا قرآن شریف دا تعلیماتنا سراسر خلاف دے او داد رب العالمین وعدہ دا پخفل کتاب کی فرمائے دے چھے کل دا امت فرد دینا چھے منین جلال اللہ کتاب دے و زما پیمان دے خود دینا عملی نخواڑائی مقدی امت با دنیا کی پریشانی تکالیف رازی یا خزمائی ذکرند دا مناسب دی چھے چونکہ دا مجلس دسر پارا انعقاد شوئے چھے قرآن پاک تعلیم و تعلم دے چھے داغ بارک موس مسائل وارو سفزائل وارو خدا غا مسائل و فضائل و نمخ کے دا خبرم احمدا چی زمان وستا صدتول و اوریدن کو پا ذہن کی کینی چی دا قرآن اللہ دا صد پار را لے گلے زمائی ذات مندو دا قرآن پاک او دا ہر اسمانی کتاب او دا ہر یو پیغمبر دا دعوت مقصد لنبے دا ایمان محنت وی چی امت مسلمہ خپل ایمان فی جنی او دی ایمان نا منافی چی کم کارون دی داغی نا خبردار شی دا پتول کی زمائی ذات مندو اہم خبر دا ایمان دا کول او پکم خبر ایمان تا نقصان رسی چی امت داغی نزان خبردار کی لیکن کل دا سی چی امت دی ایمان او دی اسلام داغی خوکی خود ایمان نا پا منافی کارونو کی اختی او اگا نا پو ہوئی دا جہالت پا بنیاد لگی آئی ندا علماء کرام ناس تی دا زمون دا دین اسلام مسئلہ دا دا ایمان پا مسئلہ کی دیو مسلمان نارینا و زنانا جہل معتبر لگے سبا دے پا دی نخلاصی کی جی دے وی زا پوئی دمنا او ما خود ایمان نا منافی کارونا کول خمال پتنا رب العالمین منگو تاسول دیر شپارے قرآن را لے گلے او دخل انبیاء علیہ السلام سردار را لے گلے یاد ساتی سبا دا جہل او دا ناپوہی پا عذر منگا بچ کے دے گشو بزی انشاءاللہ مختصر خبر بکو زمائی ذکمندو ایمان او دا توحید دا محنت دا پارا تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تراغلی او دا ایمان نا منافی سشیرے اغیط شرک وئی اللہ دی تمہیں و تاسو تمام امت کا امن و امان و ساتھی دا علماء ناس کی وئی شرک ستا وئی ذکر دا زمین درد دین مسئلہ دا تفسیر رحمانی میں ذکر کری او دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ قول لے چکم مسلمان ناری و زنانا پخپل جبا کی دا کلیمی پا مقصد نکوئی گنا مسلمان مومن نرے آخر پا دی کلیمی منگا تاسو مسلمانان یو ند اللہ الہ الا اللہ سم اقصد دے او دے سم آنا دا دی ایمان سرم منافی شے شرک رے دا علماء ناس دی دے شرک اسان اسان علماء کرامو یو دو تعریفو نکڑی یو گورا عبادت دا چا حق دے دا اللہ حق دے جملہ عبادتنا دا دا چا حق دے چی منگے اللہ توقف دا رب العالمین پا دغا عباداتو کی او عبادت راغستل او دا ما سیوا دا رب العالمین نبل چالکول دیت شرکوئے حبر بدر لیا دے کیا دا بدے دا رب العالمین عبادت پا منگو تاسو بانے دا دا اللہ حق دے اللہ زمان معبود دے منگے بندگانیو پا عبادتو کی او عبادت ما سیوا دا اللہ نا بل چا تکول دیتا شرک ہوئے یو دا شرک تعریف دارے دیم دادے زمائی ذات مندو دا اللہ خصوصی صفات تھی دا رب العالمین کم خصوصی صفات چی دی پا دغ صفتن کی یو صفت ما سیوا دا اللہ نا بل چا لورکول انسانان وی پیریان وی ملائک وی مڑی وی جوندی وی گٹی وی بتان وی قبرون وی دا اللہ صفتنا ما سوا دا اللہ نا بل چال ورکون دیتا شرک ہوئی یاد بھئی در تدا کرنا اس دیبانے لب چی منگا تاسو تفصیلو کو سوچو کو چی منگا شیطان دی خبرون سمر خطا کری عبادت ورزمائی ذکمندو دا جزئی سرو دریدل پموس کی دا غشان ولاریو کرنا دا عبادت تے دا موز عبادت دے پدی کی دا رکو عبادت دے پدی کی دا سجدہ عبادت دے دا موز نا پس من دعا غور دا دعا عبادت دے مسلمانان خیر خیرات ورکئی کل در رب العالمین دنم نظر منختمنی دغد اللہ دنم خیر خیرات ورکول نظر منخت ورکول دیتم عبادت ہوئی خبر لمخیان رسول نام عبادت تے اس دغ جملہ عبادتوں کی اللہ تاداشی دیت ایمان و دین وئی او کپ دغ عبادتوں کی یو عبادت ما سوا اللہ نہ بل چالا دا کن دیت شرک ہوئی لکون لسجدو کی خبر لمخیان رسول گدی لسجدو کی قبر ل سجدو کی یو پیر و فقیر ل سجدو کی لک سنگ سجدہ من ہوتا سو تو مس کے اللہ تک ندی تو وہی شرک ودی تو وہی کفر برا طواف عبادت سے طواف دادا اللہ حکم دے کہ مسلمانان کو چا تا اللہ وس ور کڑے ند بیت اللہ شریف نہ وہ پیری چ وگر دی دے تو طواف ہوئے اس دغ طواف بدلی ونی نہیں دبلی گٹی نہ بنی دبل قبر نہ بنی تاسو لگو را پتا دا زمونگا ناپو ہمین دے فین دے ناپو ہم مسلمانان دا حاجت پورا کی دو دا پارا دا بابا دا قبر نتاوی گی کہ نتاوی گی تیگے خبر وانے تا دی خبر پویدن چی تواب تا عبادت تے او دا خدا اللہ دا پارا دے واللہ ویلی چی زمان دا کور دا خانکابی نا بتاوی گئے دا قبر تواب کور چیر دا زمان حاجت پورا کی تخاب عبادت مشرانو لو سم پتا دا وی فلانے بابا ولی داغ دا قبر نا چی پیو ساو پیری تاوشی نو حاجت دا دوشی یعنی دی وی پیرو تاویدو لمکمل عبادت و تواب کی اولیاء حق دی دا اولیاء و کرامات حق دی سوک چی اولیاء نمانی سوک چی کرامت نمانی نواغین دو کافر دے پیجئے تا خبر بارے ولی چی نمانی دا اولیاء و کرامات نمانی ناغا کافر و اندو دے دا اولیاء و منن دانی دی چی دا قبر نے تواف کوا دا اولیاء و منن دانی چی تور توی ما تو بچے رکھا بھائی کن وہی بازی وہی دا لور و دا بچے میں ڈیر نیاز بن دے دی دا پارا میں ڈیر بابا گان را لگی لی پی نہیں خبر مارے اولاد ورکول والے سوک دے اولاد ورکول والے یا رب العالمین دے تا اولاد ورکول اس سوک قادر رہے اسی اثر قبر تا بابا تا ولی تا شہید تا و درگاہ تا دی دا پارا دی چی بچے میں نشتا و مالا وہ بچے را کئی لدا دا شرک عقیدہ دا راشا بچے غواڑی نو اللہ نو غواڑا زکریا علیہ السلام بچے نو نشان غفتے قرآن شریف کے اللہ زکریا علیہ السلام حال ذکر گئی اور دیم ویلی چی دچا بچی نی ناب پکم ترتیب بانے اللہ نو غواڑی زکریا علیہ السلام دشپی پنی مشپرا پاسے دلے قرآن شریف کے اللہ وی سورہ مریم کی شپاڑا سم پارا کی اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا پتور اشپا حضرت زکریا علیہ السلام را پاسے ملے او خلقنا پپٹا اللہ تجاڑی او خلا عاجزی اللہ تپیش گئی وی ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اے زماربا ادو کی میں کمزور شوی دی زماربا سرو گرم اسپن شوی دی خستاب رحمت نو سننا امید نیم ما تو بچے رکھے تعلیم وی جستا بچے نشت پتور اشپر آپا سکتا او خفل مالک لو جارا خفل مالک تو جارا ذکر اللہ کی فلک کرے تاسو کہ الحمدللہ تو مسلمانان یا اللہ جمعا قرآن خان بور کی زمون دامین دے فین دے زنانہ دے طولی اللہ قرآن خان یوری کی شپگیش پیجشتم پارکی پسور شورا کی رب العالمین فرمائی وَيْلِ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ خاص اللہ لرا بادشاہ دا اسمانونو دزمکو دا اسمانونو بادشاہ سوک دے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کئی حق چی خوخیشی یحب لمن یشاؤ اناسن و یحب لمن یشاؤ الذکور چالے چی خوخشی نتشی لنور کئی او چالے چی خوخشی نتشلکان ور کئی او یزوجهم ذکران و اناسا او چی خوخیشی نتشالا لکانو جن کئی گڑی وڑی ور کئی و یجعل من یشاؤ عقیما او چالے چی خوخشی نو نالکان ورکی نجی نکی دا قرآن شریف فیصلہ ہم وائی دا لرو بچے میں ڈیر نیاز بھی دے وائی ڈیر بابا گان میرا لڑو لی حتا سب کتلی دبازی مسلمانانو کی بچے پیدا شی نو سورج پس گڑی زان سراغستے او دیگن والے روان کری وائی دا فلانی بابا دے نم ما گڑ من لے دیب میں من لے کہ چلے بچے راکو دا علماء ناس کی گورا نظر سے شیرے نظر عبادت دے منخت عبادت دے دا بڑے چا پنونی گورا قرآن شریف کی اللہ دا اولیاء کرام و ذکر فرمائے لے دا حضرت مریم بی بی دا غیر نیا وی دا حضرت مریم بی بی والدہ وی آوی ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی گورا اولیاء کرام نظر دا چا پنونی وإله العالمين پر یہ خیر تکم بچے چھ میرے دام نظر من لے چھ استاد دین دی خدمت دا پار آزاد وی تا حضرت مریم دی بارہ کی سورہ مریم کے اللہ فرمائی آ وے انی نظرت للرحمن نظر میں من لے خوشال رحمان تا یاد ساتئی دا اللہ بندگانو کم مسلمان چھ ما سے واد اللہ دے مننا ڈبل چا دنم جنڈ منی چر بابا دنم جنڈ میں مرل او کدا کار میں سنو قبر لگے غلاف اڑم سو کوئی کچرا کار میں سن یو دیک بپ ہوم سو کوئی کدا کار میں سو یو گٹ بزب ہوم دا قرآن فی سلد او سو مقامات کدا وی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ وی بندگان ہوا ہو رہی مردار دربان حرام دا وحد خنجر حرام دا فین بید لش حرام دا او ہر غش حرام نے چی ما سے واد اللہ نے دو دل چاہ دن نظر من لے شو یہ ایک خبر بائی اللہ وی دا سے حرام دے لکا مردار او دو خنجر وحد سنگا حرام دا ہم وی دا خردہ دا یہ ایک خبر بائی یہ فلانی بابا دمال گا مروڑی اور درگاری گی مروڑی قرآن منگو تاسو تزمائی عزت من تداخل نظر و منخت عبادت دیدا با دیچا پر من کی اللہ پر من یوں منا سواب چی چالا بخنو بخفو لما اولی کلی وی زیاد حق دار دی والدین نی اللہ پر من نظر منا دیگو منا او جو پختنو گر کر اللہ پر من نظر منی عجیب خبر ہے وی گرنی منلی نختر علال کی یہ خبری پی نہیں پر خبر پا وہ یودید میں من لے نو باندھی کی خپل اوپری نظر چی دو من لو دا اللہ پا من نو دا بخپل نقری بچی بدی نقری مالدار دی نقری دا دی مستحق آغا سوک دے چی غد زکاة مستحق دے نو کدا اللہ پا من نظر عوامو من نام پا خپل اوپری غار پا دی خلاص نر دا نظر دا مال دا ورکولو آغا سوک مستحق دے چی کم مسلمان غریب دا زکاة ورکولو مستحق دے نو نظر بدی چا پا من منو دا رب العالمین پر نم نظر من قرآن من موتا سلدا کی دخی دارنگی غیبانا حاجتنو کی وسوکرا مدد کو یا اللہ رو رسی تابا جیسو اس تا سودی درکی عمر گرے اگلی مور با تنور بانے ٹکالا پا خونا نو اکل جب تی ٹکالا خطا شو بے یا کا کاسے بلے ہر رحمت رو رسی بے ماوی جناب از سنگا پوزو اور خبر رہے ما والے اور رہی چھو موری دا کاکا سے اللہ دے پی رحمتوں رو لی خدای دے درجات بلند دے پی چرے جو اندے وے اوتار دا تکال غرزی دے نمون کر راتنی اور لجائز دی پردے سڑے چا کرت لے شی پختو خبرم دا دا اسلام خبر دا با قرآن کو حکم نے اللہ سورہ نور تلسم پارک وی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم قرآن آیات تکن و ایمان والو دخل کورن بغیر بدبل چاکور توردن کی گئینا کہ ضرورت من اجازت بغاڑی ندادنا تو ہی خبر رضا عزت مندو دو دینا پر سون امی لبانے یو ولی و بزرگ ستاد کی کال غرزیدون سے خبر دے عالم الغیب سوک دے پا غیب و پیدو والا سوک دے غیب دان اللہ رب العزت دے دادا قرآن شریف فیصلہ دادا مدعا کی دے چی پا غیب سوک دے گی ورد شلم پارے پا والمخ کی رب العالمین یو فیصلہ منگو تاصلہ فرمائے لے
وَيَقُولُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
زما حبيب دې ټول امت ته اعلان فرمایا چې نه پوهیږي هغه مخلوق چې په آسمانونو کې او نه پوهیږي هغه مخلوق چې په ځمکه کې په غیب کوئی دواله څوک دی والله دې په غیب څوک دی مدابعو اسلامي دې کې وروي نصیب ګوري بعض زنانه لاس ګوري نصیب په معلومه او چه موائیو پا غیبو اللہ پوئی گنی چه کل رانا سشی رکشی دانو کولی تو رو وی فلانی ہے کہ رشی رکشی اپنی نک تو رو روالے غلطت معلومی او آنکو آنو کم تجربہ کری وی معشوم براوالے لی خدو کا کولی دیشی کنا لی لنک جا تو رو داس معشوم چیا غریب پا دو روپو پا دری روپو دو ککی غیبو بانی سوک پوئی دوالے دادا اللہ پی صلی اللہ غیب دان سوک لے دا اللہ فی صلی اللہ پا غیب و پوی دعا لسوک دے اللہ رب العزت دے دا اللہ حبیب لی مقام دے دا اولیاء لی مقام دے خود غیب و علم اللہ اولیاء و بزرگانو تننے ورکڑے پا غیب و پوی دعا لصرف او صرف سوک دے یو رب العالمین لے دا قرآن شریف لی صدر دا سکر قرآن شریف کی اللہ واقعہ ذکر کری سورہ کہف دا پتن لسم اپارکی او سورت دے پدی کی دو اولیاء یو کسان اللہ ذکر کرے او دغا او اولیاء کرام قرآن شریف کرامتم ذکر کرے کدا غید ولایت او د کرامت نسوک انکار کئی نوا سڑے مسلمان نلے دا اولیاء کرام دین بیان کرے او دا حق بیان کرے او نبیاء دے او ظالم بادشان پا غار کے پٹ شوڑے نو رب العالمین دریس او او نہ کالو دکل سورہ دری سوا و نه کال او دکل سمرا اگده زمانه ده دری سوا نه کال اللہ او دکل داغین پسرا بیدار کل اللہ وی وکذالک باسناهم لیتساءلو بینهم اللہ وی حبیبا دا وارا اولیاء کرام می ده خوب نرا پاسول ده صد پارا می را پاسول چیو بلن تکوسو کی قال قائل منهم یو ویون کی دو دینا یو ولی پکی دی نور لوی کم لبستم سمرا وحم تیرکڑے چی دی غار کی منگرا دن نشیو قالو لبسنا یومن او بعد یومن نورو لیا کرام ورطوی یو رز متیرکڑی یا منی مرز تیرکڑی او بعد ورطوی را اللہ لب خفتی بزدا باسو نپری گئی خوبی شوی او مرگر دی خار لولی گئی چی مول سپاک تو آب راڑی خبر میں خیال اللہ وی درے سوا انہ کالے تیرکڑی او اولیاء کرام وی یو رزم تیرکا یا نیم رزم تیرکا انن وی کامل پیر آغا دے چیز مورید دے پول کور دا حال نہ خبر وی بھی نہیں پہ خبر بارے نا دا جہالت خبری نا دا بیدی نہیں خبری دارن جو قرآن شریف کی اللہ واقعہ ذکر کری پس سورہ بقرہ درے مپارکی دا اللہ و پیغمبر زکریہ علیہ السلام پہ یو کلی تیرے دو آکل اٹھول روان ناغ پیغمبر زلو کی دارا للچد آکل با اللہ سنگرا جن لے کئی مشاہدی سر غفتل اللہ فرمائی فاماتہ اللہ مئت آمن ثم باسا اللہ دا پیغمبر وفات کو سل کالا او دو سلو کالو نفس پیغمبر را جن لے کو او گر دا اللہ پیغمبر دزمکی دا پاسم دے دا یا مسلم دا وی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ابو داؤد شریف روایت ہے اللہ پر ازمک حرام کری انبیاء علیہ السلام دا بدن یو اختتم نقصان نشی رسول نیو جن زمین ہدایت فکر معتبر کتاب نے اولا طالبان تاخر کی ہوئی اگر کدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارکی صاحب ہدایت والد مسلمانان وقید ذکر کری وی الان کما ادعا دا اللہ حبیب دا سو تر تازہ دا سی تر تازہ پا قبر مبارک کی داغی مبارک بدن دا سی تر تازہ پروت تے لکا پا کمرچ صحابہ کرام پا لحد کی خیو الان کما ہو دیا حضم دا مسلمانان وقیت دا اللہ دا پیغمبر پھول بدن مروغ دے دزمک دا پاسم دے سل کالا اللہ وفات کرے چرا پور تشوی کم لبستا قال لبست یوما او بعد یوم وی یو رز تیر شوا یعنی مرز تیر شوا غیب دان سوک دے اللہ رب العزت دے زمائی ذکر مندش امو تاسو دا سوی کچھ قرآن شریف ترانیز دیش لکا الحمدللہ تاسو بجی دا قرآن پاک الفاظ وئی نو دا دا قرآن دا حقونو کی یو حق دے تو دا جدید حقوق انتہا نرا کم مسلمان گر قرآن الفاظ بزدکے الفاظ پسیب دا قرآن مانا زدکا وئی زکاول دکن انشاءاللہ گر جفتر علماء سرکینے یاد ساتھ ہی کہ منگو تاسو قرآن شدید ترا نجدیشو دا دا ہدایت کتاب دے کنرے دا دی ایمان دا ذکری کتاب دے کنرے اللہ فیصلہ فرمائے لے دا اللہ فیصلہ فرمائے لے سورہ طواحاش پارا سم پارا کے اللہ دے منگو تاسو خفل کتاب لکے لے وردی آیات لگو رہے اللہ وی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا سوکم پنارینو زنانو کچی المنو عملن زما دے کتاب پس روان شو اللہ وی زما چید آسمانونو دزمکو مالکم اودار سخالکم زما وعدد چی دیو دنیا کی گمراہ کی گینا او پاہورت کی ببد وقت کی گینا دادا اللہ وعدد چی سوک علمن عملن دے کتاب اللہ پس روان شو دنیا کی بگمراہ کی گینا او پاہورت کی ببد وقت کی گینا اللہ دے منگو تا سکران تکی دے او دا عمل پنیت میں دکی دے ناکہ میں انشاءاللہ کو کنے بکو ورطا او دا مولنا سے عالم دے فارغ دے دی ماسکتن کی ورطا رکینے جیو یو آیات ترجمہ در لکے دا کتاب اللہ منگو تا سلرا لیکن اے جمعی استاز اگر بڑے ارغم و فکر سروی اتا سو ملے سوچ کوئی وی کاش و افسوس و ارمان چی دی مسلمانان و دی امت دا اللہ دے کتاب پورا قدرم کرے لکسم راہمیت چی دی دے یو بچی او دے یو رشتہ دار خط لور کئی او سم راہمیت دے امت اخبار او خبرن لور کئی تو سو گرے ایک دیو بچی خط را رہے نام مشہادہ دے کنن لستا لکہ دے چا بچے پہ بار مل کرے او خط را رہے نو کوئی والدین پہ روٹھائی ناس کی ان پہ روٹھائی نہ لے گی وہ یہ رہے چکم گیو گر جی دے خط کے سشے دیر زمان میں اندے فین جدا کی چھ پخپل کور کے سب پخط نکوئی اور سب ناری نے نیجر در ترون پسر کی بل کور تلارش وہی دو بچی ختم راغل جدی کسی حید اللہ بندگان من چھ تدا تک پوسو کچھ دا بیرش پارے قرآن اللہ را لے گے جدی کسی دی اور دے چال را لے گلے جدی سم اقصد کورتا سکر ساری وقتی من اخبار بانے پیسی مورکو اور جو اور تر اللہ باز بندگان چیز سارا نکیوی ماخام چیز بل پلوتے نہیں کنا بازی بازار کی ترخ کی نیولے ایزو علام دا چلتا ہوڑی وہی دا سیسا پاتے جب جا ماسخوتن گو رب پی دے خبر بارے میں پول عرص کی سیم ورکے نام ہوئے چیزی پی پوئی گم اغید پارا دی دا اللہ دا کتاب بانے وکل ازان پوئے ہو دا من گوتا سل راغلے کنے دے راغلے امریکا و یہود و غیر مسلم خود دید تباہی تو جا چال راغلے چی چاویلی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونی کلی او مشر سڑوش پین گرے اگوی ما قرآن شریف نوے لے نوے جمعات کی بس تسبیح لے اگو لے تو یہ امام بانے تیر شو بعض نیکان حلقی رئی پر لک صحبت کی وہ ما لے یا تے ار وقت تسبیح رئی یا تلاوت لے نے کہ ما اور تے ما خوننے لے گئے میرا لگے کلمہ دیئے بھی ماویا ہوئی دا اللہ چاہ لرا لے گلے چی کلمہ دیئے بھی خدا تعالی را گلے کر دا منائی چی اگر تسبیل بھی رسول پیرے قرآن شریف ختم کو پھر ایک خبر بنا دا کتاب پلا شکر آوال ہے دا بنی جاز ذریعہ دا ورے پہ مونگا بانے رسوائی و ذلت دیئے جن را گلے مولا کتاب پریخ ہے پریخ ہے مجھے کنمہ دے پریخ ہے ایمانا نوائی تا سو پھر گئے کتاب میں پریخ ہے ذلت ورازی مولا فیضت دے دی کتاب دو جنو مولا فی عزت دی کتاب لو اجنو اوا کتاب من پر ہو او اللہ فرمائیلی چی چالا کتاب پر ہو ذلت دے پرازی ذلت دے پرازی صحابہ کرامو دا کتاب علما و عملا زما عزت من پر کر ہے دا ہر صحابی دے کور نہ بد تلاوت آواز رو چتے دو دا ہر صحابی دے کور نہ تلاوت آواز رو چتے دو ہر صحابی کو قرآن جان تو اکڑے چلا قرآن شریف مال سوئے نگورا چنو ہوتا خدا سمر ناسی دا وعدے کو چی انشاءاللہ من دا قرآن الفاظ مدکو و مانا مدکو تکشان دکن اگر دیکھ علماء مقصد ہم گرد آئے اگر چنو پختانے دے لینے دی تیار نس کو ہر مسلمان کو لے شیش در لمخ کش شریعت لبرابر دینا اگر مستقل امام جوڑ کا او مسئلہ شریعت دارا و یو وقت مز ہر چاہ پسکی مسلمان دے دے امام گورے تش امامتی مقصد میں دے دے امام و عالم دین مقصد دا دے چیتے تھی قال اللہ و قال الرسول از رکھے یو مسئلہ کے چرے روزانہ دکوئی سب اتنمائی جتنے دے سور خبری بتی جورش ماسپتن مسپسی یو آیات ترجمہ او یو حدیث دی سر بزم گوستاس و زندگی جوڑی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ فرمائی لی ولی و بزرگ تیر شوی اللہ بمو اتاس و لاولیاء و دا نقش دی قدم پسی روان کی آوی اللہ تا پتدو و ذر و لوزی آوی اللہ تا پتدو و ذر و لوزی یو و ذر دا قرآن دے و بل و ذر دا سنت دے یو و ذر دا قرآن شریف دے او یو و ذر دا سنت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وجہ دا علماء تا خدمت کی مرض ہے دا علماء دا وارثان نام دی علیہ السلام دے پدیبان حق بیان لازم دے پدیبان خلق لد قرآن خولو دا حدیث ہو ویل لازم دے ابو حریر رضی اللہ عنہ خلق زنی وقت حق خبر بدن گنے خبر از معیزت مند پکار دا ابو حریر رضی اللہ عنہ پر وقت خلق لد حق خبر کولی پر خلق بدے لگے دے نو بخاری شریف کی راغلی ورطوی لولا آیتن فی کتاب اللہ ما حدثت احدا بحدیث ابدا یہ خلق زلاحہ کی خبر کم پتا تو عبد لے گی وید اللہ دی کتاب کی ویات تک جردان نوے کننو یو خبر ومشالہ نوکڑے ہی دار چاہ خوخی چی ناز دیو سکر پسی نبادی ردی ویو نور پسی پراپیگنڈی کئی زکا حق سر پراپیگنڈی تڑی لی وید اللہ کتاب کی ویات تے پسور بقرہ کی ویات راضی اللہ وی چی کم عالم حق پٹکو نظما پہ لانت دے دا ملائکو پہ لانت دے دا پھر مخلوق پہ لانت دے پہ دے خبر بارے اے دا دریاب کی میان پہ لانت ہوئی پہ ہوا کی مارغان پہ لانت ہوئی پھر ملائک پہ اغا عالم لانت ہوئی چی دا حق خبر پتہ دورتا و دے اغا حق خلق لبیانینا پہ دے خبر بارے اور دا یاد اسا تیدا دا اللہ دا حدیث فیصلہ دا وی حق بیان ندے چانے ٹنی دی کئی ندے چار رزق کمائی پہ دے خبر بارے حق بیان پر نہ بچانے تنی لکھی سچ اللہ لکھلی آغا مرگ رازی او سچ اللہ رزق لکھلے کن آغا سو کمول تنگول نشی حق خبرا پا نرمی سرا پا مینس سرا دخل کو روان دی زمائی زتن دی پیشکول زکا زمان استاسو مخیل قبر و خیرت را روان دی اللہ بسدا زمان استاسو زمائی زتن دی تپوس کے او دخل خبری لسوچ کوئی زمان تفتانا سوچ رستو کئی اور جنگ اور پرگون مخ کی کئی پیجئے خبر وانم اس مانا تاو دی جماعت کی اوکس تا پوسکو نماؤلوی چی دا مسئلہ خو خیر اگوی سی منگ کریم دا زمان دی معاشرہ کی دستاسو خیال وی دی میاش دی سفر لخلق سپیرا وی وی درانا میاش تا پیجئے خبر وان دی بارا کنگا مخواہی نصب ہو آئیو کنا نگو را دی پلا گو رای میاش دی اورز سپیری میری نی سیزونو تسپیرو ویل چی دا تکلیف دا دیو جن راغ دیتا دا اللہ حبیب شرک ویلی ابو داؤد شریف روایت تے او دا حدیث مشکاہ شریف کم دے وی اتویارتو شرکن نتویارتو شرکن نتویارتو شرکن دری پیری فرمائی لی سیزونو تسپیرو ویل شرک دے شرک دے شرک دے تاسو دا خلق اپو دے منتا لگا چی وی ویر دا کور مسپیرو دے چی دی کور لراغلی ومونگا خیر ندے ہی دلے دا خیر خالق مالک سب دے باز په کې داسي وای دا یو چې می پیدا یې را ډېر بد نصیب او سپیر دی ولې ما بیا پیسې پستو ګل لري دی په دې په خبره سو په کې دا لور چې می پیدا شي سپیر دا ما بیا پیسې پستو ګل لري دی بلکې بازار کې تاسو درې عمر غي اور در علوي یو رشتہ دار می ګیره پرې خو نو یې پیسې ور سره بیا کاروبار کې کمیرا غي وې مال یې ګیره لکم خرا سره نظر راغلي په دې په خبره دا اللہ بندگانو دا خیر او دا شر مالک سوک دے اے دا علماء کرام دی ورو ورو ما شمانو لپا جماعت کی ایمانیات خی وی دا ایمان مفصل لے دا ایمان مجمل لے ناغی کی ورطا دام خی والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی وی دا با دی عقیدوی چی دا خیر او دا شر فیصلی لے چا دا طرف نکی دا ایمان نکن نگا پا محرم کی وادو لے نکن ویٹا کرب ہو نمان وہی چاہ چاہ محرم پلس روزو کی وعدو کو نبس غار سے بکی تس نشید تو چاہے چاہ شر و خیر مالک اللہ دے نو محرم درزو نبی اولی یری گی دیکھئے ایک خبر بارے بعضی علاقوں کی زنانہ و سڑی سپیر کری اسی پیسا غریبانہ وہی دفلانی سڑی پا مخش رو تے کار نکی اور بعضی زنانہ غریبانہ نے وہی اداسا سی سپیر زنان چاہ مخش لدر علا کار سمین خوری تاسو بڑیر کتیلی چی رکور روزی نو دخویلی چی دا سپیر رہا نو تندیل اٹس ورکی نو که پیخور لالی راشی و ایداغو پا مخ روتے ہم سا خیر میں روڑے میں پی گئی خبر بات ورد خدا قیدہ ننکنے چی دا خیر و شر مالک سوک دے دا مکور نچوزی نو یو دعا دا دا مسون وی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا اللہ دنم پا امداد روتم زما بر وسط انسانانو گتن دا پچا میرا پا اللہ میرا او لا حول ولا قوت الا باللہ دا مانا دا دا خیر رسول او دا شر دا فکول دا بلچا پا لاز کی جشتے او اللہ غیر نو بازی خلق داوی دا میاش تسپیره دا بازی بودایگانی چی دا خیره چارشنبه شی کنه چاروگانی راوالی او دا گوپینو مطونو کی وی وی لاندو گوڑو اوزهی تاسو پلکداز نکهی که نمکهی او بازی بکوی درانه میاش که سوک مرشی وی یر پیریانو یا رولو دیو کلاغه و کن دا میاش درانه مرانه نگا دا اللہ حبیب فرمایلی او لما ناستی دا مخکن دایو غلط عقیده و دا اللہ حبیب وی لا سفر پیگه که برمان مشکا شریف کیو رہے بخاری شریف کیو رہے دا سفر بارہ کے داخما جیسے یا دی اخیر چار شمبہ کس طرح داخلہ کو نیکان دی ذکر دار العلوم در سر ہے تو مسلو نہ ڈیر خبر ہے بعض خلق دی تبھی اخیر چار شمبہ چوری کئی تو سن بڑے چورو آئے کیا اگر چوری سے ناکار شے نے روزانے کوئی پھر چی سوچو غوڑوں کی سرے چوری کی ہو تو کہ نور سکھوا گوا جائے کم مسلمان وہی چھخشے نڑے روزانہ چوری کوئی خپلم خورای ہو دی غریبانان اللہ مور کوئی خو پا دی یو رز بانی دا چوری کئی نظمون دا مین دی فین دینا چی سکتا پوسو کی وی داوی وی بیانو چوری کرے وا پیلی خبر بخن خو دا تا پوس پا کاری زیا کم وی بیانو کرے وا کچر حقیقت کی دا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کری نو دا اللہ دا حبیب بیانی زمون مین دی دی او دا غی عمل زمون دا پار دلیل لے مو بم بیادا سکر تو دے بھاب ربانے او کم میر کہ بیبیان دا اللہ حبیب دا نی کری نو پخفل مور چی درو جوڑائی نو آغا فخلقوی آقا و نافرمان رے او آغا مین دی چی اللہ وی چستا مور دا و ازواجو امہاتهم اللہ وی زمان دا حبیب بیبیان دی امت مین دی دی نو کہ پا آغا مین دی سڑے درو جوڑائی نا بتابداری کے نافرمان رے اصل کے علماء دالی کے لیے دمائی عزت مندو پاسو گو رہی دے دارلو میں حقانی فتاوہ چاپ شوی فتاوہ دارلو میں حقانیہ دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فتاوہ چاپ شوی دا اور دا ذکر وان چھ بعض علاقوں کی خلق یعنی جمعیت کی وی جمعیت دو دلی وی یا تا دا مولانا فضل رحمان صاحب گروپ وی او بل تا دا مولانا سمیع الحق صاحب گروپ وی مدی یو دل فتاوہ دا فتاوہ دارلو میں حقانیہ او دا بل فتاوہ دا دا مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ دارنگی زمین فتاوی دارالعلوم دیوبند چاپ شوی زکم ہوتا ستون مسلمانان او خاص کر پدی علاقہ کی دا علماء دیوبند پا نظری ایو دا غشان دکنا دا علماء دیوبند پا نظری ایو فتاوی دارالعلوم دیوبند کی دی رشید احمد گنگوہی رحم اللہ دا علماء دیوبند مشہر دے و فتاوی رشیدیہ کی دی دارنگی زمائی ذات مندو پا بہشت زیور کی حضرت تامی رحمت اللہ علیہ لکھر چہ دا نبی علیہ السلام پا دی اخیر چار شمبہ بیماری دے رشوی وا بیماری خشوی نو تاریخ دا سی لکھر نو یہود خوشحالی کرے وا نو آغا غلط رسم زمین پا دی مسلمانانو کرا رہے چوری منی نگا روزانہ کا خیرات چا منی کرے خود آغی با پارا کال او سلو اختی او درہم شرط نلے اللہ ویلی خیرات کوا چی سو حدی خوخی خپل و مردگانو پس خیرات کوا اللہ با داغی اجر رسائی خودی پل اگر رسم رواج بنکی وقتی سوکو ویرا چتا مرد پس اکال کولو وی خرال پتر چی دا علماء وی چی کال خندرے خو بیا بدا خلق وی چی گورم مورد مراد دور پس اگر شونک کر پیگی تخبر بکم خیرات کی چی دیتاوی چی دا تربیر بمی اکری والا بمی نو اسم در لملاو نشونی خیرات بکے دا اللہ دا رضا دا پارا او کے دے پر طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا سکر زمائی ذات مندو تو سوچ خبر آنا یو سڑے دا خپل مردہ پس خیرات کئی او دیبون ارار اللوخی گندکل او اغلوخی بزنانہ وینزی اور بلکو او لوخی تور شل پہ کنا شل غر روپے دے لگئی اس کے دا مقصد جزوی خپل مردگانو تا خیر رسو مداشم ضروری پہی دے دخ دخ دی تقسیم کی کنے سے چالا پتہ دے خود انہوں مقصد دائی دیت تنگی دو سر طول خلق خبرش سو کی پہوڑو کی دیکھ اوئی نی او سو کی پراڑو کی اوئی نی سو کی ڈنگار سو گری جی لڑشی لانی بھی خیرات کرے او کچھرے پٹی پیسی میں تقسیم کے زیادہ کو چالا پتہ نہیں لگی انہوں ہمون کو
سمو خیال لے پیگے تو خبر بار حدیث پاک کے راغلی وہ کسان با پرز دا قیامت دا عرش دا سوری دلان دی یہ پکی کم دے چی پا دی لاسی ورکی وی دی لے پتن لگی جنگی استاذ یو رضو لے چاوی ویرا ستا سرم سا دم نمشتم سلی دلان دی پیسی میسی وی کنی دی عوامو کی مشہور ہے وی فلانی امام سلی وزیفہ دا وہی ساری جراتا سی دی مسلی دلان دی پیسی پر تھی دا موردی کنی موردی ہمگا استاذ علی زان دا خبری پر مقصد پوئی کا تو وزیفو مزیفو دا چاہ دا بالخ دلان دی اور دا چاہ دا مسلو دلان دی پیسی دی وی دا پا خواب خلقو کی اخلاص ہو میں امام سر جب مدد کولو اب خبر نو مسلی دلان دی ویخی وی وہ سی جی دن دورا کڑی نہیں لے اللہ سر پہی امام لے نور کئی پیگئی خبر بار زمون طول کار بائی پا نمود او پر ریار ہے پیگئی خبر بار اور دا علماء ناس کی کم کار کے چی ریاکاری مقصد ہی اگر اللہ پر حضور کی نقبلی کی تاثر افاق کی خلق نہیں اے سیر سیر اوڑا بازی خلق در ازر آری بازی غریباران کا مزدوری نہیں پا اگر ازنا رتے رہے وہ تششن ضرور پہی لگے خیرات کے مدلتی او پنجسا اوڑ کا او بورے اوڑا والا راڑا ہمائی عزت مندو خیرات نکو من من کو اور چی من کو نمال اسم ملاو نشن نظمہ مردنہ وہ پسم ملاوش پا ہر عبادت کی اخلاص شرط ہے ذکر دا ہر عبادت دا قبل دو دا پارا دو شرطو ندی یو با اخلاص ہوئی دوے مبتابی داری دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت منگو تاصلہ دا خبال حبیب تابی داری دا غی محبت را نصیب کی اور الہ العالمین دے دا وطن دا کلے پا قرآن و سنت بانے عباد کی درو شریف ہوئے اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اله العالمين امنت وتمام امه مسلمه بحنوك الہ العالمین من طول تو قرآن و سنت علم او پاغیل عمل کل توفیق را نصیب کی یا الہ العالمین دا کمو مسلمانان و معشومان و ختم نکلی الہ العالمین دا دی والدین دا پار دنیا و دا خیرت دا خوشحالی سبب جور کی اللہ عظم طول مسلمانان مشران زوانان نارین زنان طول قرآن تا متوجی کی اللہ عظم دا طول القبر و دا خیرت فکر جور کی الہ العالمین من تدا سے اعمال و توفیق را کی جمی دنیا و خیرت کے لیے شرمندگی نہ بھی بچو اللہ من تدا سے اعمال و نو ساتے چ سبا سے نا میدان دے محشر کے استاد حبیب روان دے ملامت نہیں ولاڑ اللہ سمر بیماران نیت اور تے شفا کامل اور کے اللہ طول بیماران تے شفا کامل اور کے اللہ بچا اولاد نشتا نے کمل صالح اولاد دل اور کے اللہ سمر مسلمانان قرض داری دی قرض میں اخلاص کے بچا کو منس کی دشمن ہے اور رب نے نہیں الہ العالمین آتے پر محبت اور دوستی والے بدلے کی پروردگار عالم امت مسلمہ اچھی دے دین پر کم شعبو کی لگیا دی اور استاد دین خدمت کی اللہ نے خود مدد اور نصرتوں کی اور پٹولوں کے اخلاص پیدا کے دخت الحبیب تابیداری اور تنصیب کی اللہ نے عراق دے چیز نیاد افغانستان اور پوری دنیا دے مظلوم مسلمانان مدد اور نصرتوں کی پروردگار عالم کافر و امریکہ و داغی معاونین چی زمین مساجد و زمین مدارس و زمین قرآن شریف دی عزتین من نشور اللہ پاسمانی و عذابونی ہلاک و تباکی الہ العالمین ادائی دی شر و فساد نو امت مسلمت نجات ورکی اللہ ادائی دی شر و فساد نو امت مسلمت نجات ورکی اللہ دا جماعت و پھر جماعتنا و قرآن و سنت وانے الہ العالمین آباد کی الہ العالمین زمین کورونا زمین حجری زمین ٹھوڑا معاشرہ دا ہر قسم فسادات ہونا دا ہر قسم بے حیائینا و بے دنون الہ العالمین اوسا دے اللہ دا امت میں منز کے اتفاق و اتحاد راولے اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار و صلی اللہ تعالیٰ خیر